أظلال صوتي توتر لهتميا التشكر شيران لو مخانا لنهار مساو متان ولهجيا نسكيب بعد أوتو أدام شي أومير التدواريب هايلي كارا التوتصوت هنساو متان شلان وانار صوتي עכשיו, איך נוכל לנהל איתו מסע ומתן כשאנחנו יודעים שהוא לא יפעל לפי התוצאות? נקודה אחרת, אמר אייתם החרני, כי מההתחלה המטרה שלנו במסע ומתן הייתה להסיר את הסנקציות שלמרבה המזל הולכות ונעשות פחות יעילות ככל שהן ממשיכות להתארך. בהתייחסו לדברי האמריקנים שלא ניתן לאיראן או לא ניתן לאיראן להשיג נשק גרעיני, אמר כבוד המנהיג, אם היינו רוצים לייצר נשק גרעיני, ארצות הברית לא הייתה יכולה לעצור אותנו. הסיבה שאין לנו נשק גרעיני ואיננו מחפשים אותם היא שאנחנו בעצמנו לא רוצים נשק מסוג זה. מהסיבות שצדים קודם לכם. במקודה נוספת מנהיג המהפכה האסלאמית ראה את האיום של ארצות הברית במיליטריזם לא חכם והדגיש. האיום בפגיעה וגרימת מלחמה אינו נושא חד צדדי, ואיראן מסוגלת להכות בחזרה או בהחלט תעשה זאת. המנהיג ציין כי אם ארצות הברית והסוכנים שלה יעשו את הצעד הלא נכון, הם עצמם ייפגעו חזק יותר. כמובן, אנחנו לא מחפשים מלחמה, כי מלחמה זה לא דבר טוב, אבל אם מישהו יעשה מעשה, נגיד בתחישות. מנהיג המהפכה אמר עוד כי ארצות הברית נמצאת בנתיב של חולשה, והוסיף, מבחינת הכלכלה, מדיניות החוץ, מדיניות הפנים, נושאים חברתיים ותחומים אחרים. ארצות הברית נחלשת ואינה יכולה יותר לקבל את הכוח שהיה לה לפני 20-30 שנה. בנקודת הסיום של נאומו הוא אמר כי ההתכוננות הפלסטינית והלבנונית חזקה ומשדרת מוטיבציה יותר מבעבר, ואמר בכירים איראנים, כולל הממשלה והנשיא, תמימי דעים בעניין זה שעלינו לתמוך בכל הכוח בהתקוממות הפלסטינית והלבנונית, וברוך השם כי העם האיראני יהיה נושא הדגל של ההתקוממות נגד. כוחות הכיבוש הישראלי ממשיכים להפר את תנאי הפסקת האש ברצועת עזה ובלבנון, ומבצעים תקיפות אוויריות מירי על עזה כמעט מדי יום מאז תום השלב הראשון של הסכם הפסקת האש ב-1 במרץ, והביאו למקרי מוות ופציעות רבים. שני ילדים נרצחו ואמו של אחד מהם נפצעה ביום חמישי כתוצאה מתקיפת מל"ט ישראלי בצפון רצועת עזה. בנוסף למתקפת טילים מזרחית לשכונת שג'עיה במזרח עזה, בהפרה חדשה של הפסקת האש. מקורות מקומיים דיווחו כי כתבן ישראלי ירה ישירות לעבר אזרחים והרג את אמג'ד חאזם עבד בן השלוש לאזור אל-מונטר בשכונת שג'עיה. לרכב צבאיים ישראלים פתחו באש מזרחית לעיירות אמסאן, אל-כבירה ואל-ג'דידה, מזרחית לחמונס בדרום רצועת עזה. מאז החל הסכם הפסקת האש בעזה ב-19 בינואר, בפציעה צבא הכיבוש הישראלי כמעט 1,000 הפרות של ההסכם, והביאו ל-150 הרוגים ומאות פצועים בנוסף להפצצות מהאוויר, גריפת קרקע, הריסות בתים ופריצות של טנקים. אתמול חמישי בערב חדשה הישות הישראלית את הפרת הסכם הפסקת האש עם לבנון. את החלטת האום 1701 והעבירה את הריבונות הלבנונית כאשר כלי הטיס שלה ביצעו פשיטות על אזור ג'נטה ובקעת הבקעה מזרח ללבנון. בינתיים כוחות האויב הפילו פצצות תאורה מעל רמת כפר שובה בדרום לבנון, ומטוסים ישראלים טסו מעל אזורי אל וזאני ועין ערב. חמאס קרא לבית הדין הבינלאומי ולבית הדין הפלילי הבינלאומי להשתתף ברצינות ולעקוב ולשמור את שתיקתם לגבי תוכנו של דוח ועדת החקירה הבינלאומית העצמאית שתעדת לצוע רצח העם על ידי כוחות הכיבוש בצוע עזה. חמאס אמר בהצהרה ביום חמישי כי הדוח שיוצע על ידי ועדת האום המתעד את ביצוע מעשי רצח העם על ידי הכיבוש במקומות ברחבי השטחים הפלסטינים, כולל במרכזי מעצר שבהם נצפו עינויים והטרדות מיניות. מאמת הדוח הזה מאמת את הפשעים הנוראיים שממשלת הכיבוש הפשיסטי ממשיכה לבצע. בחמאס הוסיפו כי התייחסות הדוח להתעלמות והכחשת הקהילה הבינלאומית מהפשעים וההפרות שבוצעו נגד הפלסטינים דורשת עמדה רצינית מכל מדינות העולם ומהאום וממוסדיו מוסדותיו כדי לצאת ממעגל השתיקה וחוסר המעש ולנקוט בצעדים יעילים כדי להרתיע את הכנופיה הציונית הפשיסטית או להפסיק את פשעיה או להכריח אותה לחתום על תנאי הסכם הפסקת האש. חמאס קרא לבית הדין הבינלאומי, לבית הדין הפלילי הבינלאומי ולכל המוסדות המשפטיים הבינלאומיים ברחבי העולם לעסוק בדוח הזה ולעקוב אחריהם ברצינות יחד עם דוחות קודמות של האום המתעדים את פשעי הכיבוש הישראלי וההפרות שלו. לפי דריקס טיבי, שר החוץ הארמני, הודיע לאחרונה כי ארצו עדיין עושה מאמצים לקבל מעמד של משקיף בקבוצת ארגון ברקס, והיא מעוניינת לבחון את היתרונות של שיתוף הפעולה במסגרת קבוצה זו עבורם ועבור האזור. הוא אמר שארמניה השתתפה בעבר בפעילויות של ארגון ברקס ושל ארגון שנגחאי לשיתוף פעולה. ראוי לציין כי ראש ממשלת ארמניה השתתף בפסקת ארגון הברקס שהתקיימה בהשתתפות ראשי מדינות קזחסטן או בקזחסטן, רוסיה, בין 22 עד 24 באוקטובר בשנה שעבר. עד כאן מאזינים יקרים, החלק הראשון של חדשות היום. למאזינים שלום, והנה פרשנות של היום. בימים האחרונים הייתה סוריה עדה לאחד ממעשי הטבח הנוראיים ביותר נגד הכת העלווית ולמיעוטים אחרים, כולל שיעים ונוצרים, בידי קבוצות התכפיר הקיצוניות החמושות שהשתלטו על המשד בסוריה. לפי מרכז המעקב הסורי לזכויות האדם, התקיפות האלימות שכללו הוצאות להורג, מעשי טבח והרג ללא הבחנה הביאו עד עכשיו למותם של כ-1,500 בני אדם חפים מפשע, כולל נשים וילדים. הם גם הובילו לעקירה וחייה, ביזה של רכוש וחטיפתם של אלפי אזרחים, שעים נגד האנושות ושינוי דמוגרפי. למרות גודל הפשעים הללו, הקהילה הבינלאומית הגיבה בשתיקה צורמת ומגישה. על פי אמנת רצח העם משנת 1948, רצח העם מוגדר ככל מעשה שיבוצע מתוך כוונה להשמיד כולה או חלקה של קבוצה לאומית, אתנית, גזעית או דתית, ככולל. הרג המוני ופגיעה ממוקדת וישירה לחברי הקבוצה. גרימת נזק פיזי או פסיכולוגי חמור לחברי הקבוצה. הטלת תנאי חיים קשים המובילים לפסולה בצורה הדרגתית. מניעת רבייה בתוך הקבוצה באמצעות אלימות מינית או עקימה בחייה. העברת ילדים בכוח לקבוצות אחרות על מנת למחוק את זוגיתם. מה שקורה כעת בסוריה, מעשי הטבח ההמוניים וההטרדה השיטתית של אזרחים ערבים, שיעים ונוצרים, מהווה רצח עם על כל פי, על פי כל אמנות המידה או אמות המידה והחוקיות. רצח עם אינו מוגבל להרג ישיר, אלא כולל ניסיונות שיטתיים למחוק את הזהות התרבותית והדתית של מיעוטים. טיהור אתני הוא סילוק של קבוצה אתנית או דתית מאזור גיאוגרפי מסוים באמצעות אלימות וטרור. ברור שזה קורה כעת באזורים מסוימים בסוריה. שם מיעוטים נעקרים בכוח ומוחלטים בתושבים חדשים כחלק מתהליך הנדסה מחדש דמוגרפית שמטרתה לחקות מציאות עדתית חדשה. העקירה הצפויה של העלויים מאזורים מסוימים, ההרק חסר המתנה והחרמת בתיהם ורכושם אינם רק תופעות לוואי של המלחמה, אלא מדיניות שיטתית המכוונת ישירות נגד קיומם. על פי אמנת רומא של בית הדין הפלילי הבינלאומי, פשעי מלחמה כוללים הרג מכוון וחיסול אזרחים בשטח, עינויים ויחס בלתי אנושי לאסירים ולעצורים, תקיפת מרכזי אוכלוסייה והפצצות חסרות הבחנה, ביזה והרס רכוש ללא הצדקה צבאית. היא כוללת כל התקפות שיטתיות נגד אזרחים ללא קשר לקיומו של סכסוך מזוין כיום בסוריה. מעשי הטבח, העקירה הכפויה, העינויים וההפרות החמורות נגד אזרחים חסרי הגנה מציבה את הפשעים הללו במסגרת חוקית ברורה המעמידה את מצביעיה באחריות בפני בתי משפט. למרות העדויות המוצקות, הקהילה הבינלאומית והארגונים הבינלאומיים לא נקטו צעדים רציניים. ומדינות מסוימות רק פרסמו הצהרות גינוי כלליות מבלי לנקוט בפעולה ממשית. האדישות הבינלאומית הזו לא רק מעודדת את המשך האלימות, אלא גם מעבירה מסר מסוכן, לפיו הרג מיעוטים בסוריה יכול להתבצע ללא השלכות. לאור הפשעים הללו, פעילי זכויות האדם והחברה האזרחית דורשים פתיחת חקירה בינלאומית עצמאית על מעשי הטבח האחרונים בסוריה, הטלת סנקציות על גורמים המעורבים ברצח עם וטיהור אתני, הבטחת הגנה לאזרחים ומתן סיוע הומניטרי לנפגעים, העברת הפשעים לבית הדין הפלילי הבינלאומי כדי להטיל אחריות על האחראים ולהעמידם לדין. ما شكوري بسوريا هو لو رجل كانت إبراهيم باهارون جوبير على المهور إلا ريتر عام تكور إثني وفيش عين الثمان يجدها إنه شو شي بتسوء على ريكا بوسط ناس لو باليت لو مصدر بتعنوت متمشيخة مهب شعيم هلالو تنفخو تنام لنك الداء أكيلا بهستوري شلها كلها بين لوميت بتهيه لا هشلقوت خمروت على عتيد سكويوت عدام بهتسابك بين لوميت هي معيامت على بتاقون بهي تسيبوت لو رك بسوريا إلا بايزو كله ندريش تقولا مياديت بخزكا لو رك بهتسروت إلا قولوت امت سعيم كونكريتيين لهجنا عن عوتين والمنيات الشانوت مع سيه التابخ ومع سيه التابخ كأهلة طعم خير هاستوريا تشكوت بفومرا اتشتيكا همتيدا תודה שנשארתם את המאזינים הקרים והרבה גם בחדשות של היום. המרכז הבינלאומי של ארגון הקולנוע סורה ביקר לאחרונה בסרילנקה והציג את שבוע הסרטים האיראניים במזרח אסיה. בשבוע הסרטים האיראניים בסרילנקה הוקרנו הסרטים תפוק העץ נוסע מגונורה להתראות לנערה משירז ללורנוי והסופר הטובי גמור של סין בנוכחות היועץ התרבותי והשגרירות של הרפובליקה האסלאמית של איראן והמנהלת הכללית לשיתוף הפעולה התקשורתי והמרחב האלקטרוני לרפובליקה האסלאמית באיראן וארגון הקולנוע סורה לפי מותר סטודי בטקס הפתיחה של הפסטיבל הוקרן הסרט חוקרוז כהעץ באולם הקולנוע של חברת הסרטים הלאומית בקולומבו, סרילנקה. כמו כן, התקיימה סדנת קולנוע להכשרת סטודנטים ופעילים בתחום הקולנוע. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, כל התראות, כאן כל איראן.
واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من احكام كتابك ومشيدا لما ورد من اعلام دينك وسنن واجعله اللهم ممن حسنته من بعد المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برغيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان
تجاهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. ربي معي فمن الذي أخشى إذا، ما دام ربي يحسن التدبير. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى، وكفى بربك هاديا ونصيرا.
المكتبة الصوتية. حاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بأن يهبط كل من آدم وزوجه وإبليس إلى الأرض. ليس العيش فيها كالعيش في الجنة، حيث يأكل الإنسان ما يشاء رغدا، بل يقتضي العيش هنا أن يواجه الإنسان وأن يعمل ويزرع ويحصد، وأن يواجه الجوع والعطش والأعاصير، وأن يستغل الطبيعة في تلبية احتياجاته. وعليه هنا الالتزام بتكاليف عبادية مضافا إلى مواجهة في في هذه الأرض على آدم وبنيه تحمل المسؤولية. هنا سيعيشون ويموتون، وفي هذه الأرض سيدفن، ومنها سيبعثون من جديد في يوم القيامة للحساب. قال الله عز وجل: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى آخره. سورة الأعراف الآية الرابعة، أي إلى قيام الساعة. وتابع قال: فيها تحيون، أي في الأرض، وفيها تموتون، ومنها تخرجون يوم البعث والحساب والقيامة. وقال في موضع آخر واصفا تتابع المشهد: قل نهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والآيتان 38 و39 من سورة قاده غيه وظلمه في طريق الإجرام والطغيان والفساد، ونتج عن ذلك حرب عسكرية، وبعبارة أخرى نتج أول انقسام بشري وأول صراع إنساني وأول احتكاك أدى إلى الأرض. فظهر في الأرض معسكران تصارعا وما زالا يتصارعان وإلى قيام الساعة، وهذا عمق الموضوع وجوهره. أما المعسكر الأول فهو معسكر آدم وزوجه والصالحين من ذريته وقادتهم الأنبياء وأتباع الأنبياء منذ آدم إلى خلق النبي. وأما المعسكر الثاني فهو معسكر إبليس وجنوده من الجن والإنس.
السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر الأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للخير بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر بيمينه يرزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيامة ويتحسس هذه القيامة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه
النبي صلى الله عليه وسلم.
وبه تعالى نستعين، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات متابعين العزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأفاضل، نستمع إياكم إلى إطلالة أخرى نطل بها وحضراتكم على مقتطفات من سيرة شهيدا من شهداء المقاومة البواسل. إنه الشهيد عادل نعيم الطائي. مستمعينا، مستمعاتنا، عادل نعيم الطارة، هو الشهيد الذي لم يتمكن العدو من الوصول إليه لمدة 3 أيام على الرغم من كونه قد استشهد. كان مضرباً للأمثال في البطولة والتحدي والتضحية، إذ يذكر رفاقه بأنه كان دائماً في مقدمتهم متصدياً بسلاحه الBKC للمخاطر التي يتعرض لها رفاقه، رافضاً إلا أن يكون أول المتقدمين فيما بينهم إذا ما داهمهم الخطر. أيها الأكارم، أيها الأطائب، ولد الشهيد عادل نعيم بلعوط الطائي في محافظة ذي قار العراقية قضاء الرفاعي عام 1981. عرف بعشقه للشهادة وترك جميع علاقاته وعائلته وأقاربه وأصدقائه، كما ترك جميع أعماله، منها عمله كمقاول مع عمه من أجل الوصول إليها والفوز بها، أي الشهادة. كان للشهيد شرف المشاركة في معركة تحرير جبال مكحول وحمرين، ليتحول بعدهما مع رفاقه إلى بيجي ليخوضوا فيها واحدة من أشرس المعارك، إذ حوصروا فيها لمدة 2 يوم وتعرضوا خلالها للهجوم بصهاريج مفخخة. وعادل ما زال في مقدمة رفاقه مقاتلا في ليلته الأخيرة من 3 بعد منتصف الليل حتى 10 صباحا من اليوم 3، لتكون الساعة الأخيرة له في حياته الدنيا ولينتقل إلى حياته الآخرة بعد أن أصيب بنيران قناص، وكان حينها عطشان منهكا، إذ رفض أن يصل إليه أحد من رفاقه ليوصل له الماء أو الطعام خشية أن يعرض نفسه للخطر. أيها الإخوة والأخوات، من عجيب خصال هذا الشهيد البطل تفانيه في جهاد الأعداء وقتالهم، فقد رفض إلا أن يبقى للمشاركة في هذه المعركة، ولم يذهب للإجازة مع وجبته، مع أن عقد قران أخيه كان مقرراً له أن يتم فور مجيئه، إلا أن عشقه للمعارك غلب عليه وحال بينه وبين مشاركة أخيه فرحته. كان الشهيد مستعداً كل الاستعداد للشهادة، حتى أنه قرر عدم اصطحاب أطفاله أو الخروج معهم وحتى اللعب معهم في إجازته الأخيرة، مفضلاً الابتعاد عنهم كي يعودهم على فراقه. كما كان يقول لأهله، معودا نفسه هو الآخر على مفارقتهم، ولأنه على علم بمرض والدته أوصى رفاقه بها خيرا قبل استشهاده، مدركا بما سيحل به بعد أيام قليلة. بقي جثمان الطاهر في أرض المعركة لمدة 8 أيام حتى تغيرت ملامح وجهه من شدة حرارة الشمس الباردة، إلا أن العدو لم يتمكن من الوصول إليها إلا بعد 3 أيام، ظنا منهم بأنه لا زال على قيد الحياة مقاتلا إياهم بروحه الباسلة العنيدة التي لا تنكسر من أجل طرد الدواعش عن مدينة عراقية لا تربطه بها غير رابطة الوطنية العراقية المقدسة. استشهد هذا المجاهد البطل في 14 أغسطس 2015 في منطقة بيجي بمحافظة الأنبار العراقية ضمن لواء 13 من الحشد الشعبي كتائب سيد الشهداء. مستمعينا الافاضل، اشكركم على طيب المتابعه. انتظرونا في حلقه مقبله ان شاء الله.
الإمام الثالث سقينا نقي وحجتك على من فوض الأرض ومن تهدى الصرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باقية متواصلة متواترة مترادفة تفضل ما صليت على أحد من أوليائك.